What's happening to us is just... it's just natural. Feelings change. But without you, I wouldn't feel anything at all.
What do you feel now?
Are you really interested?
No.
Καλημέρα, καλησπέρα ή καλό βράδυ. Καλώς ήρθατε σε ακόμη ένα επεισόδιο των Director's Cut. Είμαι ο Λάζαρος Κολαξής.
Εγώ είμαι ο Γιώργος Τόγιας.
Και σήμερα θα ολοκληρώσουμε τη θεματική μας περί δαιμονισμών, συζητώντας για το πολύ 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 περίεργο Possession του Αντρέι Ζουλάφσκι, ταινία του 1981.
Πολύ πολύ. Θα προσθέσω άλλα δύο. ναι, τι να πεις για αυτή την ταινία τώρα, θα αναρωτηθεί κάποιος. Η αλήθεια είναι ότι είναι δύσκολα τα πράγματα. Ας ξεκινήσουμε με μια πολύ έτσι σύντομη περιγραφή της ταινίας, αν μπορεί κάποιος να την περιγράψει τέλος πάντων. Παρακολουθούμε τον Μάρκ που επιστρέφει μετά από ένα ταξίδι για δουλειά στη γυναίκα του, την Άννα, και ξεκινάει κάπως μια διαδικασία χωρισμού. Έχουν ένα παιδί ταυτόχρονα, αλλά όσο προχωράει η ταινία τα πράγματα γίνονται όλο και πιο extreme, μέχρι που γίνονται και κάπως over the top extreme. Ναι.
Ναι. Να ξεκινήσουμε από τα λίγο πιο εύκολα μετά τη σύνοψη. Το πιο εύκολο που μπορώ να σκεφτώ είναι να πούμε τους ηθοποιούς, δεν ξέρω.
Ναι. Γενικά, να προειδοποιήσουμε ότι σήμερα λίγο τα πράγματα θα είναι ακόμα πιο ρευστά από ό,τι συνήθως, γιατί είναι μια ταινία που δεν είναι πολύ εύκολο στο να την ερμηνεύσεις. Αυτό είναι βέβαια και το ωραίο χαρακτηριστικό που έχει, αυτό που μάλλον είναι που σε κάνει να την αγαπήσεις. Οπότε θα κάνουμε μια απόπειρα να συζητήσουμε πάνω στο Possession και πολλά πράγματα ενδεχομένως να προκύψουν και στην πορεία. Δηλαδή δεν είναι ξεκάθαρα αυτά που θέλουμε να πούμε ή ιδέες μας ή τι έχουμε καταλάβει για την ταινία, όπως ήταν στα προηγούμενα επεισόδια, όπως ας πούμε για το Hereditary, που λέγαμε ότι είναι έτσι και έτσι, βλέπω αυτό και αυτό και γίνεται το άλλο. Εδώ θα πάει λίγο πιο ρευστά η φάση και θα δούμε πώς θα προκύψει στην πορεία. Οπότε ξέρεις. Ηρεμήστε.
Ναι, ο Θεός βοηθός.
Ναι, και θα δούμε πώς θα πάει. Λοιπόν, ναι, ας ξεκινήσουμε λίγο με τους ηθοποιούς και το σκηνοθέτη να πούμε λίγα χαρακτηριστικά, μιας και είναι νομίζω η πρώτη φορά που ασχολούμαστε και με το σκηνοθέτη και με τους ηθοποιούς. Όπως είπε, σκηνοθέτης είναι ο Αντρέι Ζουλάφσκι. Είναι λίγο μια ιδιαίτερη περίπτωση, ας πούμε, καλλιτέχνη, Πολωνός, φημίζεται έτσι για την πιο... για τις πιο art house, θα το λέγαμε, ταινίες του. Δεν είναι τόσο πολύ, δεν είναι καθόλου μάλλον του mainstream. Βέβαια έχει ένα πολύ μεγάλο όνομα, στο οποίο οφείλεται και σε ένα μεγάλο βαθμό και αυτό το film που θα συζητήσουμε σήμερα, το Position. Έχει ενδιαφέρον γενικά ότι διώχθηκε από τη χώρα του δύο φορές, την Πολωνία.
Ναι, αυτό είναι έχει πλάκα, γιατί η πρώτη φορά ήταν το 1972 περίπου, μετά την ταινία The Devil.
Ναι.
Έφυγε, πάει στο εξωτερικό, κάνει μια άλλη ταινία γύρω στο 75 και η Πολωνία είναι σε φάση, όπα μισό φιλέ, αυτή η ταινία έκανε επιτυχία, μήπως να το επανεξετάσουμε, να έρθεις πίσω και να κάνεις όποια ταινία θες εσύ.
Ναι.
Cool, λέει ο Ζουλάφσκι, έρχεται πίσω και αποφασίζει να γυρίσει το πρώτο sci-fi της Πολωνίας. On the Silver Globe λέγεται, βασισμένο νομίζω σε ένα βιβλίο του προ-προ-πάπου του, κάτι τέτοιο. Αλλά πάλι η κυβέρνηση της Πολωνίας, η οποία αν δεν κάνω λάθος είχε αλλάξει τότε, του λέει δεν παίζει να το δείξει αυτό και τον ξαναδιώχνει πάλι.
Ναι, να σημειώσουμε προφανώς, εντάξει, λόγω χρονολογίων το καταλαβαίνετε, αλλά να σημειώσουμε ότι ήταν στο κομμουνιστικό καθεστώς. Και υπήρξε μια κριτική ότι η ταινία αυτή αναφέρει, ας πούμε, το πώς ο λαός νιώθει καταπιεσμένος κάτω από ένα καθεστώς απολυταρχίας, ας πούμε, κάπως έτσι. Και δεν είναι απλά ότι τον διώξανε γιατί πήγε να γυρίσει αυτή την ταινία. Του καταστρέψανε όλο το υλικό, κατασχέσανε τα films, όλα αυτά, το καταστρέψανε και τον διώξανε σαν σκυλί δαρμένο που λέμε. Επέστρεψε μετά στη Γαλλία, ήταν διαλυμένος, ξέρω εγώ, προφανώς επειδή πήγε στράφη 3 χρόνια πόσο καιρό από τη ζωή του γύριζε όλο αυτό το πράγμα, αλλά κάπως διασώθηκε ένα μεγάλο κομμάτι της ταινίας, δεν είμαι σίγουρος αν γυρίστηκε για κάποιο επιπλέον, και βγήκε μια ταινία και μάλιστα μετά από αρκετά χρόνια, όταν νομίζω κατέρευσε πλέον το κομμουνιστικό καθεστώς, έγινε προβολή της. Και νομίζω και σε αυτή την ταινία, γιατί δεν την έχω δει, οπότε μην σας πω κάτι που δεν ισχύει, υπάρχουν και κομμάτια στα οποία έχει απλή αφήγηση και καλύπτει τα κενά τα οποία δεν μπορέσανε να βρούνε, ας πούμε, για να εξηγήσει την ιστορία. Έχει ένα ενδιαφέρον, θα ήθελα αλήθεια ναι, κάποια στιγμή να το ψάξω και να το βρω. Πάντως είναι μια πολυτάραχη, ας πούμε, ζωή και επί προσωπικού και στο καλλιτεχνικό επίπεδο, αλλά εμείς σήμερα θα συζητήσουμε για το Possession.
Το οποίο έχει ενδιαφέρον να πούμε ότι το 77 έγινε όλο αυτό με την ταινία της sci-fi που λέμε. Έφυγε, την ίδια περίοδο χώριζε με τη γυναίκα του.
Μπράβο, ναι, ναι.
Και πήγε στην Αμερική έτοιμος να αυτοκτονήσει.
Ναι.
Αλλά τον πιάνει ο Άντι Γουόρχολ, του λέει φίλε μην αυτοκτονήσεις, κρίμα είναι και όλα αυτά. Ναι. Και το 81 γράφει μέσα σε 10 μέρες το σενάριο του Possession, ναι. Το οποίο σε μεγάλο βαθμό, στο πρώτο κομμάτι κυρίως που είναι έτσι κάπως πιο ρεαλιστικός από πολλά εισαγωγικά, έχει ενσωματώσει πάρα πολλά αυτοβιογραφικά στοιχεία από τις μέρες του διαζυγίου του.
Ναι, ναι, ναι. Η γυναίκα του ήταν, αν δεν κάνω λάθος, μια Πολωνή στάρ που είχε παίξει στις πρώτες 2 του ταινίες. Ήταν η πρωταγωνίστρια. Χωρίσανε και, όπως λες και εσύ, έγραψε το Possession, όπου ο ίδιος ο Ζηλόφσκι έχει δηλώσει ότι είναι η πιο αυτοβιογραφική του ταινία. Okay. Εντάξει, φαίνεται αυτό, αλλά ναι. Νομίζω ότι μπορούμε να αρχίσουμε να λέμε λίγα πράγματα. Δεν είπαμε φυσικά ότι οι πρωταγωνιστές είναι η Ιζαμπέλα Τζάνι και ο Σαμ Νίλ.
Και ο σωσίας του Άντονι Χόπκινς.
Ναι.
Το Χάιντς Μπένεντ που ερμηνεύει τον Χάιντριχ, το τρίτο πρόσωπο στη σχέση του ζευγαριού.
Ισχύει ότι είναι όντως, μοιάζουν πάρα πολύ.
Μα είναι ολόιδη, ρε φίλε. Δηλαδή έλεγα μπα και είναι αυτό, αλλά εντάξει, προφορά καμία σχέση. Οπότε...
Ναι, ισχύει. Θα πούμε για τους ηθοποιούς στη συνέχεια. Λοιπόν, ας αρχίσουμε να μπαίνουμε λίγο στην ταινία. Όπως ήδη που αναφέραμε, είναι λίγο δύσκολο το να την προσεγγίσεις. Θυμάμαι ήδη και εγώ την πρώτη φορά που την είδα ότι τελείωσε και είχα μείνει μαλάκας. Δηλαδή έβλεπα την οθόνη, είχαν πέσει τίτλοι τέλους και καθόμουν και έλεγα τι έγινε τώρα εδώ πέρα, τι παίχτηκε.
Ναι.
Και ήμουνα πάρα πολύ ζαλισμένος σε μια προσπάθειά μου να καταλάβω τι συμβαίνει καθ' όλη τη διάρκεια της ταινίας, έτσι και μετά αφού τελείωσε. Όπου είδα πια ότι δεν μπορώ να το κάνω αυτό, δεν μου βγαίνει. Πέρα από 2-3 πράγματα, ας πούμε, που κάπως τα ερμήνευσα όπως μου βγαίνανε, το παράτησα και λέω εντάξει, θα μείνω μόνο στα συναισθήματα και στο τι μου άφησε. Προφανώς, το οποίο δεν ήταν και λίγο, γιατί ήταν μια πολύ, πολύ έντονη εμπειρία καθ' όλη τη διάρκεια της θέσης. Δηλαδή, από το κυριολεκτικά από το πρώτο λεπτό μέχρι και το τελευταίο, ήσουν όλη την ώρα στην τζίτα, συνέβαιναν πράγματα πολύ περίεργα. Και τη δεύτερη φορά που πήγα τώρα να την ξαναδώ, ή μάλλον την τρίτη, θυμάμαι, δεύτερη-τρίτη φορά τώρα που πήγα να την ξαναδώ, θυμάμαι ότι βάζω την ταινία, την ευλέπω και σε κάποια φάση λέω ίσως να προχωρήσω κάποια κομμάτια για να δω λίγο τι γίνεται παρακάτω και παρατήρησα ότι δεν μπορούσε να το κάνεις αυτό. Δηλαδή κάθε στιγμή, κάθε διάλογος που συνέβαινε είχε τρομερή σημασία. Δηλαδή είναι από το πρώτο λεπτό μέχρι το τελευταίο δεν μπορεί να βγει κάτι, δεν μπορείς να το αφήσεις. Είναι ένα πράγμα χαοτικό, είναι σαν να μπαίνεις μέσα σε μια δίνη, ξέρω εγώ, και στροβιλίζεσαι ασταμάτητα.
Έχει πλάκα αυτό που λες, γιατί όταν προβλήθηκε η ταινία, εντάξει, στην Αγγλία έγινε, απαγορεύτηκε, μπήκε ναι, στην κατηγορία των βίντεο νάστης, okay.
Ναι.
Στην Αμερική τώρα προβλήθηκε μετά από 2 χρόνια, άρα λογικά το 91,
ναι.
Και είχε κοπεί το 1/3 της ταινίας.
Αλήθεια, okay.
Δηλαδή, φαντάσου τι είδαν αυτοί οι άνθρωποι, ναι.
Okay, δεν το ξέρω αυτό. Ναι,
κρατήσαν υποτίθεται το κομμάτι που είναι πιο τρόμο, ας πούμε, αλλά ναι, δεν μπορεί να σταθεί αυτό το πράγμα μόνο του προφανώς.
Ναι, δεν μπορώ να κάνω να φανταστώ τι είναι αυτό το πράγμα που προέκυψε. Μιας και το ανέφερες, υποτίθεται ότι θεωρείται από τα πιο τρομακτικά και τα πιο μεγάλα horror, ας πούμε, ταινιάκια που υπάρχουν εκεί έξω. Αν και δεν ξέρω κατά πόσο είναι σωστή μια τέτοια περιγραφή. Δηλαδή, προφανώς σε κάνει να νιώθεις άβολα, περίεργα ή όντως και σε τρομάζει πολλές φορές μάλλον. Σε φρικάρει πιο πολύ. Δεν ξέρω αν αυτό που ένιωσα, ειδικά την πρώτη φορά που το είδα, ήταν τρόμος ή ένα πράγμα, πώς να σου το πω, όταν βλέπεις κάτι, ρε παιδί μου, πραγματικά παράξενο, πραγματικά όμως παράξενο, υπάρχει μια υποψία φόβου ότι λίγο, επειδή είναι το άγνωστο, είναι το διαφορετικό, είναι παράξενο, λίγο το φοβάσαι, αλλά δεν είναι ατόφιος τρόμος αυτό το συναίσθημα. Είναι ότι μένεις παγωμένος και σοκαρισμένος και απλά παρατηρείς, και ενώ ταυτόχρονα σου προκαλεί έναν έτσι, μια αίσθηση αποτροπής και θες να τραβήξεις το βλέμμα σου μακριά, ταυτόχρονα δεν μπορείς.
Ναι, και εγώ την πάτησα λίγο, είναι η αλήθεια, γιατί πήγα με το σκεπτικό ότι θα δω την πιο τρομακτική ταινία τρόμου που έχει βγει ποτέ,
ναι.
Full παράξεν και τα λοιπά, και τελικά, εντάξει, δεν είναι ακριβώς αυτό το πράγμα.
Όχι, ναι.
Σε έχει σε μια πολύ περίεργη κατάσταση συνέχεια, αλλά δεν είναι ταινία τρόμου. Για ακόμη μια φορά.
Πιστεύω ότι κάποιος, ρε παιδί μου, που είναι έστω και ελαφρώς εξοικειωμένος με τις ταινίες τρόμου, ότι δεν θα τρομάξει βλέποντας το Possession ακριβώς.
Αυτό, ναι.
Αν τη δει τώρα κάποιος που δεν βλέπει τέτοιες ταινίες, προφανώς θα είναι λίγο σοκ και θα φρικάρει. Αλλά ένας που επιζητά τον τρόμο και μόνο αυτό, νομίζω ότι δεν θα ικανοποιηθεί από αυτό, αν μείνει σε αυτό, έτσι. Ότι δεν θα του φανεί τρομακτικό. Δεν είναι δηλαδή ένας άλλος εξορκιστής, κατάλαβες.
Ναι.
Ωραία, ας πούμε λίγο σιγά σιγά στην ταινία, ό,τι και αν σημαίνει αυτό.
Ωραία.
Νομίζω ότι είναι αρκετά εύκολο να διαχωρίσεις την ταινία σε δύο κομμάτια. Το πρώτο που είναι το πιο προσγειωμένο, ας το πούμε έτσι, και αυτό που πατάει σε πιο γήινο έδαφος, που είναι το επίπεδο του χωρισμού, κατευθείαν με το που επιστρέφει ο Μάρκ πίσω από ένα επάγγελμα το οποίο δεν μας εξηγεί και ποτέ τι είναι. Μοιάζει σαν να είναι κατάσκοπος, σαν να κάνει κάτι, ξέρεις, περίεργο, τέλος πάντων. Με το που επιστρέφει, ξεκινάει όλη αυτή η διαδικασία του χωρισμού, όπου είναι πολύ βία, πολύ γρήγορη, πολύ ραγδαία, πολύ έντονη. Και φτάνει μέχρι παραπάνω, νομίζω, από την μισή ώρα της ταινίας, αν θυμάμαι καλά, μπορεί και 40 λεπτά, και μετά αρχίζουν τα πιο μεταφυσικά και περίεργα χαρακτηριστικά. Νομίζω ο ίδιος ο Ζουλάβσκι είχε πει σε μια συνέντευξή του ότι οι ιστορίες έχουν δύο επίπεδα και είναι όπως τα παραμύθια. Ναι, μεν υπάρχει κάτι το πραγματικό και μια αλήθεια που θέλει να μεταφέρει ένα παραμύθι ή ένα γεγονός, ας πούμε, και κάτι που θέλει να διδάξει μάλλον τα παιδιά, οπότε αυτό είναι το πρώτο επίπεδο, αλλά πάντα χρειάζεται ένα δεύτερο επίπεδο που θα είναι το τέρας ή η μαγεία ή το, τέλος πάντων, το οτιδήποτε περίεργο, για να ντύσει όλο αυτό το πράγμα και να έρθει να φτιάξει το παραμύθι στην τελική του μορφή που θα έχει αυτά τα δύο σκέλη. Κάπως έτσι συμβαίνει και εδώ, δηλαδή.
Βέβαια, να σου πω τι μου έκανε εμένα εντύπωση. Γιατί όντως θεωρητικά είναι, ρε παιδί μου, πολύ διαχωρισμένο όλη η ταινία. Αλλά αυτό που παρατήρησα εγώ είναι ότι από την αρχή όλοι οι χαρακτήρες, οι τρεις ουσιαστικά, γιατί δεν είναι και πάρα πολλούς η ταινία, παίζουν σαν δαιμονισμένοι. Όλοι όμως, όχι μόνο η γυναίκα.
Ναι.
Δηλαδή, θυμάμαι όταν μετά τον πρώτο τσακωμό που βλέπουμε τον Μάρκ σε ένα κρεβάτι ξενοδοχείου, μάλλον μόνος του που έχει μείνει τρεις εβδομάδες.
Ναι.
Είναι υδρωμένος, χλωμιασμένος, τρέμει, κοπανιέται.
Ναι. Ναι, συμβαίνουν extreme.
Είναι λίγο περίεργη, δηλαδή διάχυτη περίεργη ατμόσφαιρα.
Μπράβο.
Αυτό
ναι.
Δεν είναι από ένα σημείο και μετά μόνο ξαφνικά.
Ναι, όχι, ξεκινάει από το, δηλαδή, από το πρώτο λεπτό, κυριολεκτικά το πρώτο λεπτό της ταινίας ξεκινάει με αυτό το ύφος. Απλά βλέποντάς την, ξέρεις, στην αρχή, επειδή ίσως έχουμε μάθει κιόλας λίγο να ψάχνουμε ποια είναι η αφήγηση, ποια είναι η ιστορία, ίσως είσαι λίγο πρόθυμος κάποιες υπερβολές να τις συγχωρέσεις σε εισαγωγικά και να τις προσπεράσεις για να φτάσεις στο ζουμί. Ειδικά αν πας έχοντας άγνοια, ας πούμε, του σεναρίου ή τι πρόκειται να δεις. Θα ψάξεις να βρεις ποιο είναι το story. Εδώ πέρα τι παίζει, αυτοί χωρίζουν, είναι πολύ έντονος ο χωρισμός τους. Αν ξέρεις και τη βλέπεις την ταινία δεύτερη φορά και τρίτη, επειδή έχεις υπόψη σου τι θα ακολουθήσει, βλέπεις όλα αυτά τα στοιχεία από πολύ πιο νωρίς. Είναι αυτό που λες εσύ. Φαίνονται, είναι έκδηλα αυτά τα πράγματα και ότι το ύφος που θέλει να πάρει η ταινία και το στυλ είναι πραγματικά από την αρχή. Άσχετα αν όσο προχωράει κορυφώνεται, ρε παιδί μου, δεν είναι διχασμένη η ταινία, δεν έχει ένα κομμάτι που είναι εντελώς προσγειωμένο και μετά απλά χάνεται. Υπάρχει από την αρχή. Ή ακόμα και αυτό που είπα νωρίτερα, ότι δεν ξέρουμε πολλά πράγματα για το επάγγελμα. Δηλαδή, πριν καν φτάσει στο σπίτι του και αρχίσει και γίνεται όλη αυτή η διαδικασία με την Άννα, έχει κάτι το αλόκοτο αυτή η σκηνή που μιλάει σε ένα γραφείο που είναι σε ένα τεράστιο κενό χώρο με 5 ανθρώπους που του παίρνουν μια συνέντευξη, παύλα ανάκριση όμως, με αυτές τις rapid fire ερωτήσεις.
Τώρα που το ξανάβλεπα δεύτερη φορά, λαμβάνοντας υπόψη το φινάλε που εμφανίζεται ο σωσίας του Μάρκ, ας πούμε, και δεδομένου ότι στην αρχή συζητάει με τα αφεντικά του κάτι για έναν αντικαταστάτη, κάτι τέτοιο, δεν ξέρουμε ακριβώς τι. Λέω, μωρέ, λες όλο αυτό να έχει κάποια σχέση με την πρώτη σκηνή?
Ναι.
Ναι, αυτό δεν ξέρω, μπορεί και όχι, αλλά μου έκανε εντύπωση.
Κοίταξε, γενικά πιστεύω ότι είναι πραγματικά μια ταινία που μπορείς να κάνεις όσες ερμηνείες θέλεις. Δηλαδή, κάλλιστα όμως, κάποιος μπορεί να το δει αυτό σαν ένα πολιτικό θρίλερ, γιατί ας μην ξεχνάμε ότι διαδραματίζεται στο Βερολίνο, στο διχασμένο Βερολίνο, από τη δυτική πλευρά. Μάλιστα, τα δύο σπίτια τα οποία είναι η κεντρική χώρη της ταινίας είναι χτισμένα ακριβώς πάνω στα σύνορα του τοίχου. Και υπάρχουν και πάρα πολλές σκηνές που βλέπουμε από την άλλη πλευρά άλλους τύπους, φαντάζονται, να παρακολουθούν τι γίνεται με κιάλια. Και η ταινία ξεκινάει και τελειώνει με αυτούς τους περίεργους τύπους για τους οποίους δουλεύει ο Μάρκ. Δεν μαθαίνουμε πολλά. Γίνεται μια αναφορά σε κάποιον με κάτι ροζ κάλτσες στην αρχή, ο οποίος ξαναεμφανίζεται στο τέλος. Και θα μπορούσε κάποιος να πει ότι αυτή η σχέση που έχει ο Μάρκ με την Άννα είναι η σχέση που έχει, ας πούμε, η Γερμανία εκείνη την περίοδο. Αυτή τη διχασμένη σχέση. Πολύ εύκολα θα μπορούσε να το πεις έτσι. Μπορεί να σταθεί και σαν ταινία απλή τρόμου και ο άλλος να μην μπει καν στη διαδικασία να πει τι είναι το τέρας, ποια είναι η Άννα, γιατί είναι έτσι, να την πάρει απλά σαν τρελή, ωραία, τελειώσαμε, και να το δει εντελώς horror. Σίγουρα έχει πάρα πολλές αναφορές και στοιχεία στο θεολογικές αναφορές, στην έννοια της πίστεως, στο έτσι λίγο πιο μεταφυσικό, στο πιο πνευματικό μάλλον, νομίζω είναι η πιο σωστή λέξη. Σίγουρα μπορείς να κάνεις πάρα πολλές αναλύσεις επί αυτού του θέματος. Επειδή ακριβώς είναι τόσα πολλά και τόσο χαοτικά, νομίζω ότι υπάρχουν στοιχεία και αναφορές για να πιαστείς από όλα αυτά. Και ότι αν πιάσεις ένα δρόμο και πεις ότι εγώ πάω να το δω έτσι, ας πούμε, μόνο με μια θεολογική ή πνευματική σκοπιά, κάποια άλλα στοιχεία θα σου περισσεύουν λίγο και θα αναγκαστείς να τα πετάξεις έξω. Εγώ διάλεξα ένα μονοπάτι για να ερμηνεύσω την ταινία, στο οποίο αυτό μονοπάτι, αλήθεια είναι, όλα αυτά τα πολιτικά στοιχεία δεν πολύ χωράνε και γι' αυτό κάπως μου περισσεύουν. Δηλαδή η συνάντηση στην αρχή είναι λίγο αλόκοτη, αλλά δεν ταιριάζει σε αυτή την εξήγηση που έχω εγώ. Όπως και στο φινάλε, δηλαδή λίγο πριν γίνει αυτό το shooting στις σκάλες, και όλο αυτό το σκηνικό, θυμάσαι που ο Μάρκ συναντιέται με έναν από τα αφεντικά του και του λέει, ξέρω εγώ, ότι ξέρουμε για το σπίτι, δεν πειράζουν όλα αυτά, σε χρειαζόμαστε, δεν υπάρχει αντικαταστάτης. Είναι πάρα πολύ περίεργο και γενικά υπάρχει μια περίεργη ατμόσφαιρα που νομίζω ότι κάποια στιγμή είναι πάρα πολύ δύσκολο να τα ενώσεις όλα και να βγάλεις, να, αυτό συμβαίνει, ας πούμε, παιδί μου, και όλα, ό,τι γίνεται και ό,τι λέγεται σε αυτή την ταινία εξηγείται έτσι. Αλλά όπως είπαμε και στην πολύ αρχή, νομίζω ότι αυτό είναι και το ωραίο, ότι είναι μια ταινία που σε αφήνει να παίζεις και να συζητάς για ώρες και να σε βάζει και σε σκέψεις και σε προβληματισμούς, και σε τελική ανάλυση δεν χρειάζεται να τα ερμηνεύσουμε κιόλα. Πρέπει να κάνεις μια παραδοχή ότι βλέπουμε κάτι έξτρα, βλέπουμε κάτι έτσι αρκετά σουρεαλιστικό, κάτι που είναι εκτός, ας πούμε, της νόρμας και του φυσιολογικού. Οπότε το αγκαλιάζεις για αυτό που είναι και παίρνεις από αυτό ό,τι θεωρείς εσύ ότι έχεις να πάρεις. Λοιπόν, θα σου πω εγώ λίγο το κομμάτι που διάλεξα να πάρω, Και να μου πεις εσύ αν συμφωνείς ή όχι, ή τέλος πάντων ποια διάλεξη να είναι εσύ η δικιά σου οπτική. Γιατί δεν θεωρώ ότι κάποιος είναι σωστός ή λάθος. Απλά είναι θέμα, ξέρεις πώς το
πάμε
βλέπεις.
Έτσι, πάμε έτσι.
Λοιπόν, εμένα αυτό που μου κέντρισε το ενδιαφέρον και που στην ουσία συνειδητά αποφάσισα να αρχίσω να ασχολούμαι με αυτό τώρα την φορά που το είδα για να κάνουμε το επεισόδιο, είναι το κομμάτι της οικογένειας, του χωρισμού και μια πιο φεμινιστική, για να συνεχίσω και το επεισόδιο από την Jennifer Spotty που είχαμε στη συνέχεια, μια πιο φεμινιστική ματιά στο πώς είναι μια οικογένεια, μια ενδοοικογενειακή σχέση.
Okay.
Και έκανα μια προσπάθεια, ας πούμε, κάπως να αρχίσω να ερμηνεύω τους χαρακτήρες, τους οσίες, με βάση μια τέτοια προσέγγιση.
Είμαστε κοντά μάλλον, αλλά ναι, πάμε, πες μου.
Ωραία. Να αρχίσω να τα λέω τώρα ή να τα πιάσουμε ένα-ένα.
Πες τι κατάλαβες και βλέπουμε.
Ωραία. Λοιπόν, ο Μάρκ θεωρώ ότι γυρίζει στο σπίτι, ρε παιδί μου, ότι έλειπε, αλλά είναι πολλά πράγματα που εμείς δεν έχουμε δει για τη σχέση αυτή. Νομίζω δηλαδή ότι όλη η ιστορία έχει ξεκινήσει πολύ πριν ξεκινήσει η ταινία. Οπότε όταν φτάνουμε εμείς στη συνάντηση του Μάρκ και της Άννα, το πράγμα έχει ήδη κλειδώσει. Θεωρώ ότι μοιάζει να υπάρχει μια πολύ έντονη και τοξική σχέση ανάμεσα στο Μάρκ και στην Άννα και ότι όλο αυτό οδεύει στον γκρεμό με μαθηματική ακρίβεια, ότι δεν υπάρχει τρόπος να το αποφύγουν. Mm. Η Άννα δηλαδή έχει πάρει ήδη την απόφασή της, απλά αυτή η απόφαση έχει προκύψει μέσα από τρομερά πιεστικές καταστάσεις και τρομερές τύψεις για αυτό που πάει να κάνει. Ίσως είναι μια πολύ ευαίσθητη γυναίκα ή ίσως είναι μια γυναίκα που ήταν για πολύ καιρό κάτω από τον έλεγχο του Μάρκ. Μου βγάζει λίγο ότι είναι κάπως το θύμα της ιστορίας η Άννα, ρε παιδί μου.
Ναι.
Γιατί θεωρώ ότι σε όλη την ταινία γίνεται η Άννα το αντικείμενο της καταπίεσης από τους αρσενικούς χαρακτήρες που υπάρχουν. Ο Μάρκ, ενώ φαίνεται στην αρχή να είναι κάποιος, ρε παιδί μου, που βρέθηκε προεκπλήξεως για αυτό που συμβαίνει και προσπαθεί κάπως να διεκδικήσει την Άννα, παρόλα αυτά το κάνει με ένα πάρα πολύ λάθος τρόπο και απλά την πιέζει και την σπρώχνει όλο και πιο πολύ προς τον γκρεμό και προς την παράνοια, ας το πούμε έτσι. Γιατί η κατάσταση της Άννα επιδεινώνεται σε εισαγωγικά όσο πιο πολύ έρχεται σε τριβή με τον Μάρκ, όσο κάθε φορά που συναντιούνται, κάθε φορά που γίνεται ένας ακομός, πηγαίνει όλο και πιο μπροστά προς τον γκρεμό, ας το πούμε έτσι. Γίνεται όλο και πιο χάλια όλη αυτή η κατάσταση η οποία συμβαίνει ανάμεσά τους. Και ο Μάρκ όλη την ώρα την πιέζει. Θα μείνεις ή θα φύγεις. Θέλω απαντήσεις. Πες μου. Ο οποίος έχει μέχρι ένα βαθμό κάποιο δικαίωμα, ρε παιδί μου, σε αυτές τις απαντήσεις, αλλά νομίζω ότι γίνεται με ένα πάρα πολύ λάθος τρόπο και δεν είναι κάτι που προκύπτει εκείνη τη στιγμή και ότι προϋπήρχε πάντα. Και επίσης νομίζω ότι το ίδιο πράγμα το νιώθει και ο Μάρκ. Δηλαδή δεν είναι αυτός που πέφτει στα πατώματα και τη θέλει και είναι σίγουρος ότι την αγαπάει, γιατί υπάρχουν συζητήσεις στο κρεβάτι, όπου είναι και οι δύο σε μια κατάσταση ότι νοιάζει πραγματικά για μένα. Η αλήθεια είναι πως όχι. Mm. Και είναι πολύ σοκαριστικό να το συνειδητοποιεί αυτό ένα ζευγάρι. Και απαντάει ο άλλος, ναι, το ίδιο και εγώ. Στην αρχή κάνουν μια προσπάθεια να το ερμηνεύσουν όλο αυτό και λένε ότι μπορεί να είναι και φυσιολογικό, ρε παιδί μου, να συμβαίνει σε όλα τα ζευγάρια. Και ξεκινάει αυτή η διαδικασία του χωρισμού, η οποία κατά κάποιο τρόπο γίνεται συνειδητά και από τους δύο. Απλά τον Μάρκ τον πιάνει μια αιμονή ότι θα χάσει αυτό που είχε και ότι ήταν δικό του και ότι του ανήκει, ενώ η Άννα μπαίνει σε μια διαδικασία αυτοκριτικής που την πιέζει πάρα πολύ και αυτό πιέζεται, αλλά καταπιέζεται μάλλον, αλλά το ενισχύει και ο Μάρκ πάρα πολύ, ναι, αυτό το πράγμα. Νιώθει τύψεις, νιώθει ενοχές, δεν ξέρει τι είναι το καλό, δεν ξέρει τι είναι το κακό. Αναφέρει σε κάποια φάση ότι δεν υπάρχει και καλό ή κακό, αλλά αν Μάρκ εσύ θέλει Sony και δεν να μάθεις τι είμαι ο κακός της υπόθεσης. Mm. Πάω και επιδιέμαι, ξέρω εγώ, ας πούμε, κάτι τέτοιο του λέει. Οπότε αυτή η μεταξύ τους σχέση είναι απλά μία έκρηξη που δεν πάει άλλο. Έχει και τα περιστατικά αυτά της βίας, τη χτυπάει ο Μάρκ σε ένα σημείο αρκετά. Και η Ιζαμπέλα, η Ατζάνη, τέλος πάντων η Άννα, μαθαίνουμε ότι έχει σχέση και με έναν άλλον. Οπότε μπαίνει ο τρίτος χαρακτήρας τώρα σε αυτή τη σχέση, ο οποίος είναι ο Χάινριχ.
Ο Χάινριχ είναι για τα πανηγύρια.
Ο Χάινριχ, ναι, είναι, Είναι η κλασική μορφή New Age τύπου κάνω ταξίδια στην Ινδία, έχω φτάσει σε άλλα πνευματικά επίπεδα, μιλάω με το Θεό, ας πούμε, μπορώ να σου προσφέρω ειδονές που δεν τις έχεις ανακαλύψει ακόμα στο συμβατικό σου κόσμο και δεν ξέρω εγώ τι. Αλλά όσο προχωράει αυτό το κομμάτι, συνειδητοποιείς ότι και ο Χάινριχ δεν είναι τίποτα παραπάνω, προς έπληξη κανενός βέβαια, δεν είναι τίποτα παραπάνω από ένα εγωτικό καθήκη, ρε παιδί μου, που έχει μπει σε όλη αυτή τη διαδικασία της πνευματικότητας μόνο και μόνο για να επιδείξει μια υπεροχή έναντι των άλλων και για να τους αναγκάσει να τον υπηρετήσουν, να γίνει δηλαδή ένας μικρός θεός. Mm. Και ενώ πουλάει φούμαρα στην Άννα περί πνευματικότητας και πόσο φτάνουμε στην τέλεια ισορροπία του γινγκ με το γιάνγκ και δεν ξέρω εγώ τι άλλο και βλέπω στο πρόσωπό σου το πρόσωπο του Θεού και τα λοιπά, πάλι υπάρχουν σκηνές που μας αποκαλύπτουν ότι είναι πολύ παρεμβατικός και χειριστικός απέναντι στην Άννα. Φτάνεις, μάλιστα έτσι λέει, σε ένα σημείο ότι μη μου αντιστέκεσαι, γιατί ξέρεις πολύ καλά πως είμαι πιο δυνατός, ας πούμε, όταν προσπαθεί να την προσεγγίσει για σεξουαλικούς σκοπούς, για την ικανοποίησή του, ας πούμε. Οπότε πάλι βλέπουμε ότι η Άννα, ενώ προσπαθεί στην ουσία, ενδεχομένως έχει κάνει μια σχέση με τον Χάινριχ για ένα χρόνο από ό,τι μαθαίνουμε, για να ξεφύγει από την καταπίεση του Μάρκ, πάλι πέφτει θύμα αυτής της τοξικής αρενοπότητας, ας πούμε, που την εκμεταλλεύεται επί της ουσίας. Και σαν τρίτο κομμάτι έχουμε το τέρας, το οποίο και αυτό μπορεί να ερμηνευτεί με χίλιους δυο τρόπους, αλλά θεωρώ ότι κατά κάποιο τρόπο δεν υπάρχει ακριβώς, δεν έχει δηλαδή αυτή τη φυσική μορφή που έχει το τέρας, και ότι είναι όλο αυτό που έχει χτιστεί μέσα της όλα αυτά τα χρόνια και έχει προκύψει από τη σχέση που έχει με τον Μάρκ.
Okay.
Είναι δηλαδή μια διαστρεβλωμένη αποτύπωση του Μάρκ, είναι όλα αυτά τα πράγματα που νιώθει μέσα της, όλα αυτή οι τύψεις, οι ενοχές, η τρέλα, η καταπίεση, όλα αυτά τα αρνητικά συναισθήματα που έχει έχουν πάρει μια μορφή και έχουν γίνει αυτή η συχαμένη μάζα γεμάτη αίμα, την οποία τη συναντάει και ο Χένριχ και δεν μπορεί να την αποκρούσει, γιατί δεν ξέρω, ενδεχομένως όταν τα φτιάχνει με την Άννα έχει μια σεξουαλική ικανοποίηση, αντλεί ό,τι θέλει από αυτήν, αλλά όταν έχει την αντιμετωπίσει πράγματι σαν άνθρωπο, η Άννα κουβαλάει μέσα της κάποια πράγματα, τα οποία αυτά αργά ή γρήγορα θα βγουν στην επιφάνεια. Οπότε όταν η δεύτερη της σχέση που είναι ο Χάινριχ βλέπει τι πραγματικά είναι η Άννα στο εσωτερικό της και πρέπει, ας πούμε, να το αντιμετωπίσει αυτό, εννοείται ότι ένας τύπος σαν το Χάινριχ δεν θα μπορούσε να το κάνει. Γιατί είναι ένας παρτάκιας και ένας εγωιστής, ας πούμε, που νομίζει ότι είναι Θεός.
Ενδιαφέρον αυτό, δεν το είχα σκεφτεί έτσι καθόλου.
Ενώ ο Μάρκ κάπως
το αποδέχεται πιο πολύ.
Δεν παθαίνει τίποτα όταν το βλέπει αυτό. Μπράβο. Δηλαδή είναι σαν να βλέπει κάτι που έχει δημιουργήσει ο ίδιος, ας πούμε, το δημιούργημά του. Προφανώς νιώθει ενδεχομένως ενοχές. Προφανώς νιώθει και αυτός κομπλάρι, γιατί βλέπει ένα τέρας. Αλλά το τέρας αυτό δεν είναι η Άννα. Είναι στην ουσία μια προβολή του εαυτού του. Και αυτό κάπως εισαγωγικά επιβεβαιώνεται, γιατί στο τέλος ανακαλύπτουμε ότι όταν το τέρας τελειοποιείται σαν μορφή, είναι ο Μάρκ.
Ναι.
Και τώρα φτάνουμε στο σημείο όπου παίζουμε με τους κλόνους. Μέσα στην ταινία εισάγονται δύο κλόνοι. Είναι ο κλόνος της Άννα, που είναι η Χέλεν, η δασκάλα του μικρού, και είναι και ο κλόνος του Μάρκ, που δεν μαθαίνουμε ποτέ το όνομά του και εμφανίζεται στα τελευταία λεπτά. Τώρα, για τους κλόνους, θεωρώ ότι είναι μία προβολή αυτό που θα ήθελε ο ένας για τον άλλον να είναι, ο Μάρκ και η Άννα, και πώς θα θέλανε να τους δούνε και να γίνουν, να εξελιχθούν. Δηλαδή, ο Μάρκ θα ήθελε η Άννα να μην είναι ένας υπαρκτός άνθρωπος που έχει κουβαλάει μέσα της όλο αυτό το τέρας που έχει προκαλέσει ο ίδιος, και να είναι ένα υπόδειγμα γυναίκας, στοργική, που καταλαβαίνει τα πάντα, που αγαπάει τον μικρό, που είναι πρόθυμη εκεί να βοηθήσει, ήρεμη, υπρά κτλ. Ενώ όπως θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι μια ιδανική γυναίκα για έναν άντρα, έτσι, ειδικά σε μια αντροκρατούμενη κοινωνία. Η Άννα όμως από την πλευρά της, σαν γυναίκα, ξέρει ότι ένας άντρας και συγκεκριμένα ο Μάρκ δεν μπορεί να φτάσει σε αυτό το επίπεδο, δεν μπορεί να γίνει αυτό το ιδανικό. γιατί έχει βιώσει στο κορμί της όλη αυτή την καταπίεση, ξέρει πάρα πολύ καλά σε ποια κοινωνία ζει, οπότε ακόμα και σε μια προσπάθεια να φτιάξει τον ιδανικό σύντροφο, είναι πάρα πολύ πιθανό να κουβαλάει μέσα του και να φέρει όλα αυτά τα στοιχεία που φέρει ένας άντρας μαζί του, στην κοινωνία αυτή πάντα που ζούμε, έτσι. Και μάλιστα το τέρας αυτό έχει πράσινα μάτια, τα οποία φαίνονται και στον κλόνο
και
του Μάρκ, αλλά και στον κλόνο της Έλεν, σωστά. Και από τη στιγμή που εμφανίζεται ο κλόνος του Μάρκ, βλέπουμε ότι είναι ένα πράγμα πολύ δαιμονικό, είναι πολύ πονηρός, ενώ τον βλέπουμε για πολύ λίγα λεπτά στην ταινία και συμπεριφέρεται πολύ λίγο, ακόμα και από τρόπος με τον οποίο κινείται, βλέπουμε ότι είναι κάτι πολύ αιμοβόρο. Και η ταινία τελειώνει με τους δύο αυτούς σωσίες, ας το πούμε έτσι, να πρέπει να βρεθούν. Ο μικρός είναι ο μόνος εισαγωγικά υπακτός χαρακτήρας σε όλο αυτό το πράγμα που αντιλαμβάνεται, γιατί τα παιδιά αντιλαμβάνονται τι συμβαίνουν, τα πάντα αντιλαμβάνονται μέσα σε μια οικογένεια και ξέρουν πάρα πολύ καλά ο μικρός ότι ακόμα και αυτό το πράγμα που φαίνεται να έχει αλλάξει και θα μπορούσε να είναι ένας μπαμπάς που έλεγε «έχω αλλάξει, δεν είμαι πια ο ίδιος, έχω καταλάβει τα λάθη μου, δεν ξέρω εγώ τι», καταλαβαίνει ότι δεν είναι το ίδιο. Και παρακαλάει την Έλεν να μην ανοίξει την πόρτα, γιατί απλά θα προκύψει άλλος ένας κύκλος ίδιας συμπεριφοράς. Και τελειώνει η ταινία με την Έλεν πλέον να είναι πίσω από την πόρτα, να είναι στα πρόθυρα του να ανοίξει και να αφήσει να εισχωρήσει πάλι στη δική της ζωή, αλλά και στη ζωή του παιδιού αυτό το κακό, και να το σκέφτεται και εκείνη την ώρα να γίνεται ένας βομβαρδισμός, ας πούμε, σαν να έρχεται ο πόλεμος, σαν να έρχεται ένας εμφύλιος, σαν να έρχεται το ίδιο το κακό προσωποποιημένο στην πόρτα σου, ας πούμε.
Ναι.
Αυτό. Κούρασα, συγγνώμη, μιλάω επί ένα τέταρτο, θα κάνω τώρα πάσο και θα πάω πίσω και θα ακούσω τον Λάζαρο.
Ναι. Κοίτα, και εγώ το βλέπω ότι η Άννα καταπιέζεται πάρα πολύ, ίσως και από την ίδια τη συνθήκη του γάμου. Διότι όταν τσακώνονται σε μια σκηνή που λες και την ανέφερες και εσύ, νομίζω, είπε «Ναι, είμαι πουτάνα, ξέρω, θέλω να γαμιέμαι». Δηλαδή νιώθω ότι ίσως και ο γάμος, αλλά αργότερα και το παιδί που έκανε, τις δημιούργησαν συνθήκες που δεν μπορούσε να ανταπεξέλθει. Οπότε το ένιωθω όλο αυτό πάρα πολύ καταπιεστικά. Και κατά μία έννοια αντιμετωπίζω το τέρας ως μία ενσάρκωση αυτών των ενδόμηχων επιθυμιών, που όλοι, και ο σύζυγος ο Μάρκ και ο Χάινριχ και οι δύο detective που πάνε στο διαμέρισμά της, προσπαθούν να καταπιέσουν, και μάλιστα έχει ενδιαφέρον γιατί τους λένε «άμα δεν με αφήσει εμένα να δω τι παίζει στο διαμέρισμα», λένε οι δύο detective, «θα φωνάξω την αστυνομία». Δηλαδή ότι η γυναικεία επιθυμία κατά κάποιον τρόπο πρέπει να καταπιέζεται με κάθε τρόπο, είτε από απλούς άντρες είτε ακόμα και από το ίδιο το κράτος, αν υποθέσουμε ότι η αστυνομία εκφράζει το κράτος. Μετά όντως πιστεύω ότι οι σωσίες αντιπροσωπεύουν αυτό που ένας περίμενε από τον άλλον. Δηλαδή ο Μάρκ ήθελε μια περιποιημένη γλυκιά κοπέλα που είναι η γυναίκα στα παλαιότερα πρότυπα, τέλος πάντων.
Νοικοκυρά, μάνα, ναι.
Ναι. Και η Άν θέλει έναν Μάρκ ο οποίος είναι μηχανή του σεξ, ας πούμε, και κάνω από το πρωί μέχρι το βράδυ σεξ ξανά και ξανά και ξανά και δεν κουράζεται, ξέρω εγώ. Αυτό, ναι. Αλλά είναι παρόμοιες, νομίζω, και οι δύο προσεγγίσεις κάπως. Δηλαδή δεν είναι τόσο μακριά.
Μ' αρέσει και αυτό που λες για το τέρας. Ότι είναι, ας πούμε, μια... ότι καταπιέζει ο καθένας προσωποποιημένο, ας πούμε. Και ότι όταν το βλέπει κάπως αντιδρά σοκαρισμένος, ας πούμε. Γιατί έχουμε και διαφορετικές αντιδράσεις. Τώρα που το λες και το σκέφτομαι. Δηλαδή, ο detective ο ένας λέει «Θεέ μου», και μετά λέει ένα όνομα ενός αρχάγγελου. Δεν θυμάμαι.
Εμμάνιουελ, κάτι τέτοιο.
Κάτι βιβλικό λέει, ας πούμε.
Κάπως έτσι.
Κάτι, ναι, ένα βιβλικό. Δεν θυμάμαι τώρα, συγγνώμη. Λέει κάτι τέτοιο. Ο Χάινριχ τυφλώνεται, ας το πούμε έτσι. Είναι σαν να είδε κάτι το οποίο θεωρούσε ότι το έχει πετύχει γιατί είναι υπεράνω όλων, αλλά τελικά δεν είναι τίποτα και δεν μπορεί να το αντιμετωπίσει αυτό, δεν μπορεί να το δει στα μάτια και απλά του προκαλεί, ξέρεις, τύφλωση και φεύγει, γιατί μετά και η Άννα πάει και του λέει, ξέρεις κάτι, φιλαράκο, δεν είσαι και τόσο διαφορετικός από όλους τους άλλους, είσαι ακριβώς το ίδιο πράγμα. Απλά παίρνει ένα άλλο όνομα, ας το πούμε έτσι.
Επίσης, σχετικά με την καταπίεση.
Ο Μάρκ αντίστοιχα. Ναι, γιατί και ο Μάρκ αντίστοιχα, ας πούμε, το βλέπει, παθαίνει ένα σοκ, αλλά και κάπως το αγκαλιάζει, γιατί αυτός φαίνεται να έχει περισσότερα δικαιώματα σε αυτό που θέλει να πετύχει σε σχέση με την Άννα, κατάλαβες, επειδή είναι ο άντρας της σχέσης. Ναι. Και επιτρέπει λίγο στην Άννα, σαν γυναίκα του, αυτός της επιτρέπει να κάνει κάτι με αυτό το τέρας, ρε παιδί μου.
Πάντως, τώρα που είπαμε για καταπίεση, πριν την πιο χαρακτηριστική σκηνή της ταινίας στο μετρό, βλέπουμε την Άννα να είναι σε μια εκκλησία και να κοιτάζει τον Ιησού, μετά να βγαίνει, να πηγαίνει στο μετρό και να γίνεται ό,τι γίνεται.
Φοβερή σκηνή αυτή. Οπότε,
ενδεχομένως, ξέρεις, και η θρησκεία που καταπιέζει τη γυναικεία σεξουαλικότητα. Ναι.
Ένας ηθικός, ας πούμε, κώδικας. Ναι. Μάλλον χριστιανικός ηθικός κώδικας, πιο σωστά. Κάνει εντωμεταξύ και έναν μονόλογο η Άννα, πολύ δυνατό, περί πίστεως και τύχης, πιθανότητας, δεν ξέρω ακριβώς πώς να το πούμε. Faith and chance, ναι. Που σίγουρα έχει και αυτή μέσα κάποια έτσι θρησκευτικά, ηθικά στοιχεία.
Που βέβαια, για να είμαι ειλικρινής, εγώ δεν κατάλαβα. Δηλαδή, και την είδα δύο φορές κιόλας. Δεν μπορώ να πω ότι κατάλαβα τι ακριβώς ήθελε να πει.
Ούτε εγώ προφανώς. Απλά τα μόνα που αναφέρει σε κάποια σημεία είναι ότι αρχίζει και χάνει λίγο την πίστη της. Γιατί και ακολουθεί η σκηνή αυτή που λες, που πάει στο Χριστό και μου γκρίζει σαν ένα μωράκι, ας πούμε, που έχει ένα παράπονο. Κάτι σαν να ζητάει βοήθεια και να μην της δίνεται. Και μετά, όταν καταφέρουν και κάνουν σεξ με τον Μάρκ, λένε ότι αυτό που έγινε είναι επειδή ψάχνουμε να βρούμε την πίστη μας, ας πούμε τώρα. Μπορεί να είναι πίστη στο ζευγάρι, βέβαια, η πίστη στο γάμο, έτσι, στη σχέση. Αλλά ναι, ούτε εγώ καταλαβαίνω ακριβώς πώς το εννοεί, ρε παιδί μου. Λέει ότι είναι δύο αδερφές, η μία και η άλλη, που παλεύουν. Η μία προσπαθεί να πνίξει την άλλη. Είναι μια πολύ γραφική αναπαράσταση, εντελώς σουρεαλιστική, συμβολική, δεν ξέρω εγώ τι, η οποία όντως νομίζω δεν μπορεί να ερμηνευτεί, όπως και η υπόλοιπη ταινία, με έναν τρόπο. Και ότι κάπως, ξέρεις, έρχεται και κουμπώνει σε αυτό που θέλεις να δεις εσύ μέσα στην ταινία.
Βέβαια, μιας και λέμε για ιδέες που δεν καταλάβαμε στην ταινία, νιώθω ότι υπάρχουν πάρα πολλές από αυτές. Δηλαδή, αφού ο Μάρκ σκοτώσει τον Χάινριχ, τον παίρνει τηλέφωνο τον Μάρκ, η μητέρα του Χάινριχ, και του λέει: «Δεν έχει έρθει σπίτι ο γιος μου». Αλλά μετά από λίγο του λέει: «Πήγα σε ένα μπαρ και είδα τον γιο μου, αλλά δεν ήταν μέσα η ψυχή». Οπότε αυτομάτως η ταινία κάτι θέλει να σου πει για τη σχέση ψυχής και σώματος, αλλά εκεί αυτό το εμφανίζει, εκεί πέρα δεν το ξαναπιάνει.
Ναι, είναι, μα αυτό μπορείς να τη δεις η ταινία με πάρα πολλούς τρόπους, και νομίζω ότι αυτό το μονοπάτι του, το πιο πνευματικό, σίγουρα μπορεί να σταθεί. Δηλαδή, και εγώ όταν είχα δει την ταινία για, όταν είδα την ταινία για πρώτη φορά, μάλλον, συγγνώμη, όταν άρχισε να γίνεται αυτή η εισαγωγή στο χαρακτήρα του Χάινριχ, θεωρούσα όντως ότι μάλλον αυτός είναι ο Θεός, ας πούμε, και ότι το τέρας είναι ο διάβολος, κάπως έτσι. Και θεωρώ ότι ο Χάινριχ έχει όντως, δεν ξέρω αν είναι ο Θεός ο ίδιος, αλλά έχει όντως πολλά χαρακτηριστικά της θρησκείας ή του Θεού πάνω του, ρε παιδί μου. Πολλές φορές ίσως είναι και ο πρώτος που κάνει νήξη στο Μάρκ, ότι άρχισε λίγο να την ψάχνει πνευματικά, γιατί σε κάποια φάση του λέει: «Εγώ πιστεύεις στο Θεό?» Λέει αυτός: «Όχι, πιστεύω ότι ο Θεός είναι μια αρρώστια». Και αυτός του απαντάει: «Γι' αυτό μέσα από την αρρώστια φτάνουμε στο Θεό», και φεύγει. Έχει μια άλλη σκηνή που λέει ότι παίρνω ό,τι θέλω και είμαι εντάξει με αυτό, ας πούμε, με μια ατόφια θεϊκή δύναμη, ότι θα κάνω ό,τι θέλω. Ή όταν πάει να το συναντήσει στο διαμέρισμα, που είναι σε μια κατάσταση μέθης, έτσι εξασιασμένος, και παραπατάει και παραμιλάει, του λέει ότι όλοι εσείς οι άνθρωποι του κενού, που θα μπορούσε να είναι ένας ο άθεος, ας πούμε, ή ο ορθολογιστής, φτιάχνετε ιδεολογίες και στρατόπεδα και τέτοια, και δεν με αφήνετε να σας αγαπήσω. Είναι σαν ένα παράπονο του Θεού, ας πούμε, για τον σύγχρονο άνθρωπο. Έχει πάρα πολλά τέτοια στοιχεία, ρε παιδί μου, νομίζω, μέσα. Και προφανώς και στο φινάλι, και στη σχέση που έχει με τη μάνα του, η οποία σε μια σκηνή τρομερή αυτοκτονεί, γιατί δεν έχει νόημα ζωή πια χωρίς το γιο της. Βγάζουν πολύ έντονα αυτό το πνευματικό, αλλά όχι με έναν αυστηρό και δομημένο όρο που είναι πολύ ξεκάθαρο, με έναν αόριστο τρόπο, το οποίο σημαίνει για τον καθένα κάτι διαφορετικό. Γιατί και για την Άννα θα μπορούσε αυτό το τέρας να δηλώνει κάτι το πνευματικό, το οποίο όμως δεν μπορεί να το κατανοήσει ο Χέινριχ ή ο Μάρκ με κανέναν τρόπο. Κατάλαβες. Επίσης, μιας και λέγαμε για το τέρας, κάτι που μου άρεσε, που πάλι έγκυται σε αυτή την πιο φεμινιστική σκοπιά, δηλαδή μια πιο φεμινιστική ερμηνεία μάλλον της ταινίας, είναι ότι το τέρας, όπως είπαμε, θα μπορούσε να είναι ο ίδιος ο Μάρκ, αλλά θα μπορούσε να είναι κατ' επέκταση και ο οποιοσδήποτε άντρας. Και μου αρέσει, τέλος πάντων, μου προκαλεί πολύ μεγάλο ενδιαφέρον η σκέψη ότι πώς μια γυναίκα μπορεί να νιώθει αποστροφή, τρόμο, φόβο, δηλαδή 1002 αρνητικά συναισθήματα για έναν άντρα, αλλά επειδή υπάρχει αυτή η φυσική σεξουαλική ορμή και η έλξη, να μπορεί με αυτόν τον ίδιο άνθρωπο, ας πούμε, να κάνει έρωτα. Πάντα με εντυπωσίαζε
ναι,
αυτό.
Ναι, είναι παράδοξο κάπως.
Εγώ, κατάλαβες, ναι, δηλαδή εγώ σαν άντρας, ή τουλάχιστον μπορεί να μου έχει τύχει, ή μπορεί επειδή είμαι αυτός που είμαι και δεν ξέρω εγώ τι, αλλά δεν μπορώ να φανταστώ πως κάποιος θα μπορούσε να έχει, ας πούμε, κακοποιηθεί και ταυτόχρονα να κάνει μετά μια σχέση με έναν άλλον που είναι ο ίδιος. Προφανώς και γίνεται, αλλά μου φαίνεται πάρα πολύ δύσκολο, κατάλαβες. Οπότε θα μπορούσε αυτό το τέρας να ταυτόχρονα να το θέλεις και να θέλεις να κάνεις έρωτα και σεξ και να υπάρχει πάθος και λαγνία, αλλά την ίδια στιγμή ξέρεις τι είναι και βλέπεις το άσχημο πρόσωπό του. Θα μπορούσε δηλαδή κάπως έτσι να ερμηνευτεί και το τέρας, ας πούμε, μέσα από τα μάτια της Σάνα.
Και σε λίγο
έτσι
θα μπορούσε να ερμηνευτεί και για λιγότερο ακραίες σχέσεις, δηλαδή μια σχέση που ξέρεις ότι με κάποιον τρόπο σε πληγώνει. Δεν είναι ξέρεις. Να βλέπεις έναν και να ξεχνάς,
όπως προφανώς
λέει σε κάποιο σημείο η Άννα για τον Μάρκ.
Ναι. Δεν ξέρω. Μου κάνει πάρα πολύ εντύπωση το πώς μπορείς να δεις, ας πούμε, αυτή την ταινία και να την ερμηνεύσεις εσύ αυθαίρετα, προφανώς, με χίλιους και δύο τρόπους. Αλλά να βγάζει και λίγο νόημα, ξέρεις. Να μπορεί να σταθεί και αυτό. Ναι. Είναι τρομερό. Ξέρεις τι, θα ήθελα λίγο να σχολιάσουμε, μιας και την είπες εσύ, τη σκηνή στο
μετρό.
Στο μετρό, εκεί στην υπόγεια διάβαση αυτή που είναι η Άννα. Γιατί, εντάξει, προφανώς θεωρείται μία από τις πιο έντονες και εκστασιακές ερμηνείες που έχουν υπάρξει ποτέ στον κινηματογράφο και όχι άδικα. Και αν δεν κάνω λάθος, η ίδια η Ατζάνη είχε δηλώσει ότι μετά την ταινία, και συγκεκριμένα και μετά από αυτή τη σκηνή, χρειάστηκε πάρα πολλούς μήνες δουλειάς με ψυχολόγο για να μπορέσει να ξεπεράσει αυτό το πράγμα που υπέστη πνευματικά και σωματικά στα γυρίσματα.
Ωστόσο, έχει ενδιαφέρον αυτό, και στο έτσι διακόπτω, διότι έχει διευκρινίσει άλλα σημεία, ότι δεν είναι ότι ρε παιδί μου με κακοποίησε ο Ζουλάφσκι και το μετανιώνω και τι σκληρός δικτάτορας σκηνοθέτης είναι, ξέρω, κάτι τέτοιο. Το εξήγησε ότι κάπως την υποχρέωσε να κοιτάξει μέσα της και αυτή η διαδικασία ήταν που της τύχιωσε για το υπόλοιπο της ζωής της. Ναι. Το οποίο έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον.
Ναι, δεν ξέρω τι έγινε στα γυρίσματα. Δεν ξέρω πώς το πετύχανε αυτό. Πάντως πολλούς από τους συντελεστές της ταινίας έχουν αναφέρει ότι το possession ήταν κάτι άλλο, ας πούμε. Δεν μπορούν καν να μιλήσουν, να το περιγράψουν πώς ήταν. Και πραγματικά δεν μπορώ να φανταστώ πώς είναι να είστε στο σετ και να γυρίζεις αυτή την ταινία. Αλλά είναι κάτι το μοναδικό. Ναι, νομίζω πολύ λίγα πράγματα μπορούν να συγκριθούν στο κινηματογράφο με αυτό το συγκεκριμένο, τουλάχιστον αυτό το κομμάτι. Μοιάζει να είναι, πώς θα πω, μοιάζει να είναι, όχι μεταφυσικό, μοιάζει να είναι κάτι
σαν κάποια τελετή. Αλλά πολύ προσωπική, ρε παιδί μου.
Ναι, μοιάζει σαν κάτι παράνομο. Μπράβο, σαν κάτι παράνομο, αλλά όχι με την έννοια του νόμου, ας πούμε, ότι καταπατάς τον νόμο. Με την έννοια ότι κάτι αφύσικο, κάτι εξωπραγματικό, κάτι υπερβατικό να έχει συμβεί, ξέρω εγώ, σε αυτή την ταινία. Και σου λέω, φαίνεται από όλα αυτά ότι η ίδια η Ατζάνη, οι άλλοι συντελεστές λένε ότι κάναμε πολύ καιρό να ξεπεράσουμε το possession όταν τελειώσαμε με τα γύρια και να προχωρήσουμε στις ζωές μας, όχι γενικά κινηματογραφικά, να πούμε ότι πώς θα το ξεπεράσουμε και θα φτιάξουμε αρτιστικά κάτι καλύτερο. Να το ξεπεράσουμε ψυχολογικά και να μπορέσουμε να μπούμε σε κάτι άλλο, είτε αυτό είναι μια καινούργια ταινία, ένα καινούργιο project, είτε είναι η προσωπική μας ζωή. Δηλαδή, άφησε, στιγμάτισε όλους αυτούς τους ανθρώπους που μπήκαν σε αυτή τη διαδικασία των γυρισμάτων. Είναι σοκαριστικό. Για να επανέλθουμε λίγο στη σκηνή όμως, είναι πραγματικά ανατριχιαστική. Νομίζω ότι βλέπεις και δεν μπορείς να πιστέψεις τι είναι αυτό που αντικρίζεις και ότι δεν μπορείς να πάρεις τα μάτια σου από την Ατζάνη. Αυτή, σε συνδυασμό με την προηγούμενη σκηνή, νομίζω είναι οι πιο horror και φρικιαστικές σκηνές της ταινίας. Αλλά ξανά πάλι δεν είναι ότι είναι αμιγώς τρομακτική, όσο το ότι είναι σοκαριστική αυτό. Τώρα τη δεύτερη φορά που, τώρα τη φορά που την έβλεπα για να κάνουμε το επεισόδιο και ακολούθησε αυτό το μονοπάτι που σου είπα των οικογενειακών σχέσεων, ας πούμε, και των σχέσεων της γυναίκας με τον άντρα, προσπάθησα να ερμηνεύσω και αυτή τη σκηνή με βάση αυτή τη λογική και παρατήρησα πολύ ότι εκεί που χτυπιότανε και χτύπαγε τη σακούλα της στους τοίχους, τα πράγματα που κουβαλούσε ή τουλάχιστον αυτά που φάνηκαν έντονα είναι το γάλα που πεταγότανε και κάτι λιωμένα αυγά. Θα μπορούσε, το γάλα προσομοιάζει λίγο με το σπέρμα και το αυγό είναι προφανώς το οάριο. Θα μπορούσε να είναι το χτύπημα αυτό το δύο στοιχείο, ας πούμε, πάλι για να εξυπηρετήσει αυτή τη λογική που θέλω εγώ, όχι ότι αυτό σημαίνει Sonic and Day, κατάλαβες, έτσι. Είναι τρόφιμα τα οποία έχουν συμβολικό χαρακτήρα σε πάρα πολλούς λαούς και θρησκείες ανά τον κόσμο, που συμβολίζουν, ας πούμε, τη γέννηση, τη μητρότητα, τη γονιμότητα, την οικογένεια. Και μέσα από όλη αυτή τη διαδικασία η Ατζάνη κοπανιέται και τα θρηματίζει αυτά σαν να θέλει να τα σπάσει και να βγει εκτός αυτού του πλαισίου. Είναι λίγο αυτό που είπες και εσύ, ότι δεν θέλω να βγάλω από μέσα μου τον ρόλο αυτό που Sonic and Day πρέπει να έχω της μητέρας και της μάνας και της οικογένειας και να είμαι πραγματικά ελεύθερη. Όχι επειδή, και να μην υπάρχω επειδή η κοινωνία, ας πούμε, μου επιβάλλει να είμαι κάτι. Και είναι, αφού υπάρχει αυτή η στιγμή που κοπανιέται και έχει τους σπασμούς και τις κραυγές, μετά γονατίζει και, ας πούμε, και τρέχουν αυτά τα υγρά από παντού από το σώμα της, σαν να παλεύει να ξεράσει, ας πούμε, και να μην μπορεί και να θέλει να βγάλει όλο αυτό το πράγμα από μέσα της, την καταπίεση.
Λοιπόν, τώρα που το λες αυτό, έχεις να προσθέσεις κάτι άλλο πάνω?
Όχι, ένα μικρό, ότι αυτό που είπες και εσύ για την οικογένεια και για την καταπίεση, ότι φαίνεται και πολύ και στο διαμέρισμα, γιατί είναι πολύ κλειστοφοβικό και κλειστό. Και ταιριάζει πάρα πολύ. Εμείς δεν το έχουμε σε τέτοιο βαθμό και γενικά οι χώρες της Μεσογείου, που είναι λίγο πιο διαφορετική αρχιτεκτονική, διαφορετικός ο τρόπος ζωής στα σπίτια, στην κεντρική και στη Βόρεια Ευρώπη παίζει πάρα πολύ το κομμάτι αυτό του μικρού αστού που είναι στο διαμερισματάκι του στην πολυκατοικία και είναι με την οικογένειά του και ό,τι συμβαίνει εκεί είναι κλεισμένο σε αυτούς τους τέσσερις τοίχους και δεν μπορεί να βγει έξω. Είτε αυτό είναι μια καλή ζωή, είτε αυτό είναι μια τρομερά φρικιαστική κατάσταση η οποία δεν βγαίνει προς τα έξω, και αυτό το βλέπουμε συνέχεια να συμβαίνει στα διαμερίσματα τα οποία υπάρχουν και δεν υπάρχει διέξοδος από αυτά. Δηλαδή μόνο κάτι παράθυρα τα οποία δεν έχουν καν μπαλκόνια και το μόνο που μπορείς να κάνεις είναι να βλέπεις λίγο το έξω τον κόσμο, αλλά να μην μπορείς να έχεις επικοινωνία, είναι πάντα κλειστά. Ο μόνος τρόπος για να βγεις, και το αναφέρει η Άννα, είναι το ότι θα τα ανοίξω για να πηδήξω και να πεθάνω, να αυτοκτονήσω. Είναι η μόνη διέξοδος.
Ωραία, τώρα δύο πράγματα. Το ένα που λέμε για την καταπίεση και ξέχασα να το πω και πριν είναι ότι αν δεχτούμε αυτή την ανάγνωση αποκτά και άλλο νόημα ο τίτλος, γιατί possession ναι μεν είναι ο δαιμονισμός από τη μία, αλλά είναι και το απόκτημα ότι
σωστά.
Η Άννα ανήκει, ξέρω εγώ, μάλλον θεωρούν οι άντρες ότι τους ανήκει.
Ναι.
Αυτό είναι το ένα. Και
μα ενδεχομένως το νιώθει και η Άννα αυτό, ότι δεν είναι η κύρια του εαυτού της και ότι είναι ένα απόκτημα, ας πούμε, του Μάρκ ή του Χάινριχ ή του εκάστοτε, ας πούμε.
Και το άλλο που λες για τα αυγά και το γάλα στη σκηνή του μετρό, ότι ήταν, δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί να στέκει, ίσως είναι και ένα άλμα λογικής βέβαια, αλλά επειδή σε κάποιο σημείο λέει ότι απέβαλε την πίστη, όσο περιγράφει αυτή τη σκηνή, λέει απέβαλα την πίστη.
Α, ναι.
Μήπως είναι μία μεταφορά για το ψυχολογικό αντίκτυπο που μπορεί να σου αφήσει η αποβολή ενός παιδιού.
Α, okay, ναι.
Που φαντάζομαι δεν είναι και το πιο εύκολο. Οπότε.
Όχι, προφανώς, ναι.
Ίσως, ναι, δεν ξέρω. Αλλά Ναι, μου φαίνεται ενδιαφέρον να το έχει κάνει αυτό, γιατί δεν το βλέπεις και πάρα πολύ συχνά να αποτυπώνεται και με τόση ένταση και τόσο δράμα, ας πούμε.
Ναι, θα μπορούσε. Βέβαια, όπως ξεκινούσες να το λες και επειδή είπες ότι την αποβολή της πίστεως, νομίζω ότι θα το πήγαινε στο θρησκευτικό. Που και αυτό έχει νόημα. Δηλαδή, αν σκεφτείς ότι είχε προηγηθεί σκηνή με το Σταυρό που μούγκριζε αυτή, ζητώντας βοήθεια κάπως σιωπηλά και δεν της δόθηκε, να προσπαθήσει να βγάλει από μέσα της με τα χίλια ζόρια, γιατί είναι πολύ δύσκολο όταν έχει κάτι τυπωθεί μέσα σου να το αποβάλεις, να βγάλει όλη αυτή την έννοια της πίστεως που ενδεχομένως επιβάλλει και έναν ηθικό κώδικα ή δεν σε αφήνει να είσαι ο εαυτός σου, γιατί όταν είσαι, ας πούμε, ταγμένος σε μια χριστιανική ηθική, η μοιχεία που ενδεχομένως να θες να διαπράξεις έχει πολύ διαφορετική βαρύτητα από έναν άνθρωπο που δεν ταυτίζεται με την ίδια ηθική, ας πούμε. Οπότε μπορεί πολύ απλά, ας πούμε, η Άννα να ήθελε να φύγει από αυτή τη σχέση για πάρα πολύ καιρό και ο λόγος που δεν το έκανε να ήταν γιατί ακριβώς αυτή η ίδια ηθική της επέβαλε ότι πρέπει να είσαι πρότυπο γυναίκας, να μην απατήσεις, να είσαι σωστή σύζυγος, και όλο αυτό το πράγμα προφανώς να έβρεζε και να την καταπίεζε για πάρα πολύ καιρό. Οπότε συνειδητοποίησε, ας πούμε, ότι η πηγή, ας πούμε, του κακού είναι η ίδια η πίστη αυτή που μου επέβαλε αυτά τα πράγματα. Είναι πάρα πολλοί τρόποι που μπορούμε προφανώς να το δούμε. Το σημαντικότερο όμως νομίζω είναι ότι πραγματικά είναι μια άκρως εντυπωσιακή σκηνή. Δηλαδή είναι αξεπέραστη, βασικά. Ισχύει. Δεν νομίζω ότι κάτι τέτοιο μπορεί να ξαναγίνει, ας πούμε. Τουλάχιστον όχι σε αυτό το πλαίσιο που ορίζει το Possession.
Και νομίζω είναι ένα καλό σημείο να πούμε για το πόσο εκπληκτική ερμηνεία είναι αυτή τη Σαντζανή. Δηλαδή αποτυπώνει ένα τρομακτικό φάσμα. Δηλαδή είναι και γλυκιά. Δηλαδή θυμάμαι κάτι κοντινά που της έκανε, που είναι θλιμμένη και μετά παίρνει ένα χαμόγελο. Αλλά πολύ, λίγο διεστραμμένο χαμόγελο.
Αυτή η σκηνή, φίλε. Ναι, αυτή η σκηνή είναι νομίζω στις εκάς που τσακώνονται και τον χτυπάει, του ρίχνει μια σφαλιάρα και συνειδητοποιεί εκείνη τη στιγμή ότι σε χτύπησα και ότι μάλλον τώρα θα ανταποδώσει το χτύπημα. Και ο άλλος την αρχίζει στις γρήγορες και χτυπάει πάρα πολύ προφανώς. Αυτή η σκηνή, ας πούμε, περιγράφει τώρα, είναι σοκαριστική το κοντινό που κάνει στο πρόσωπο και αυτό το μηδίασμα που έχει, το ελαφρώς πονηρό αλλά και ταυτόχρονα ηρωνικό. Γενικά δεν ξέρω, η ερμηνεία αυτή νομίζω είναι από τις καλύτερες που έχουν δοθεί στον κινηματογράφο. Δηλαδή πολύ λίγες νομίζω μπορούν να συγκριθούν, χωρίς να θέλω να γίνω υπερβολικός. Και αποτυπώνει ένα τεράστιο φάσμα που μπορεί, που κυριολεκτικά σε κάθε σκηνή, σε κάθε σκηνή της ταινίας, η Ατζανή έχει να δώσει κάτι εξαιρετικό. Είναι σε κάθε σκηνή όμως. Είτε σωματικά, είτε με τα μάτια πάρα πολύ, είτε με το στήσιμο, με την κινησιολογία. Εντάξει, αυτό το πράγμα είναι απίστευτο που κάνει. Βέβαια, νομίζω αξίζουν εύσημα και στο thumbnail που υποδίδεται το Mark, ο οποίος θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι και ο βασικός σε εισαγωγικά χαρακτήρα της ταινίας. Έτσι, δηλαδή, εμείς. Και ίσως αυτό έχει να κάνει με την αυτοβιογραφία που λέει ο Ζουλάφσκι και τη σαν άντρας ακολούθησε τον άντρα, ας πούμε, σε αυτή την περίπτωση, σε αυτό το σενάριο. Και εμείς σαν θεατές, τον Μάρκ παρακολουθούμε όλη την ώρα και βλέπουμε την Άννα ή τη Χέλεν αντίστοιχα να μπαίνουν και να βγαίνουν συνέχεια από τα δωμάτια στα οποία βρίσκεται ο Μάρκ και να έχουν αυτή την αλληλεπίδραση. Θα μπορούσαμε να πούμε ξεκάθαρα, νομίζω, ότι ο Μάρκ είναι ο πρωταγωνιστής και ότι η Άννα και η Χέλεν είναι τα υποστηρικτικά του κομμάτια. Που βέβαια, εντάξει, είπαμε, αυτή η ερμηνεία είναι απίστευτη, αλλά νομίζω στέκεται πολύ τίμια και ο Σαμ Νέιλ και δίνει αυτό το στέρεο έδαφος για να έρθει η Άννα, η Χέλεν ή ο Χένριχ, ας πούμε, και να γίνει όλο αυτό το πράγμα που παρατηρούμε.
Εξαιρετική ερμηνεία και αυτή. Και μάλιστα είχα διαβάσει σε μια συνέντευξη του Ζουλάφσκι που έλεγε ότι ναι, εντάξει, προφανώς είναι υπέροχη η Ατζανή και όλα αυτά, αλλά η αντρική ρόλη που είναι λίγο πιο κατατονική, ας πούμε, αν και κατατονική τώρα για τα δεδομένα του Ζουλάφσκι, αλλά okay. Έχουν και αυτή τη γοητεία τους, διότι συνδέουν τις πιο έντονες στιγμές της ταινίας. Οπότε ο ρόλος τους είναι, μπορεί να φαίνεται πιο απλουστευτικός, αλλά έχει μεγάλη σημασία.
Θέλεις να πούμε λίγα πράγματα και για τη σκηνοθεσία, Ζουλάφσκι?
Ναι, εδώ μπορώ να πω ότι είναι από τα αγαπημένα μου κομμάτια της ταινίας. το πώς το έχει σκηνοθετήσει, διότι mm-hmm. από τη μια έχει μια αρκετά ρεαλιστική προσέγγιση και στη φωτογραφία, δηλαδή δεν βλέπεις ότι να είναι επιτηδευμένα σκοτεινό όπως είναι ας πούμε στο Hereditary. Είναι μια νεορεαλιστική φωτογραφία. Αλλά τα πάντα γύρω από αυτό το πράγμα φαίνονται πάρα πολύ περίεργα. Δηλαδή, οι ερμηνείες που λέγαμε. Δηλαδή, ο Χάινριχ σε κάποια στιγμή που πάει να μιλήσει με τον Μάρκ, αρχίζει και κοπανιέται στους στίχους, φωνάζει, χαϊδεύεται μόνος. Δηλαδή, τρελαίνεις, το βλέπεις και λες, τι έχει πάθει αυτός τώρα. αυτό που μου κάνει εντύπωση είναι το Βερολίνο είναι πάρα πολύ άδειο άμα το δεις. Είναι σαν πίνακα στον Ντεκύρικο, δηλαδή δεν κυκλοφορεί κανένας. Μόνο οι τρεις χαρακτήρες που υπάρχουν στην ταινία. Που αυτό από μόνο του δημιουργεί μια υποσυνείδητη. Σε βάζει σε μια υποσυνείδητη θέση λίγο αμήχανη.
Και απομόνωση, ας το πούμε έτσι, μοναξιάς.
Ναι, ναι, ναι. Και βέβαια το χαρακτηριστικότερο νομίζω δείγμα της σκηνοθεσίας που για μένα το απογειώνει είναι η κίνηση της κάμερας. Δηλαδή έχει τόση ορμή. Μπορεί να σου δείχνει, ξέρω εγώ, ένα τηλεφώνημα και θα γυρνάει γύρω-γύρω-γύρω-γύρω. Σου προκαλεί ένταση μόνο από αυτό το πράγμα. Ή ακόμα και όταν είναι ακίνητη. Όπως σε μια σκηνή που μιλάει ο Μάρκ στο τηλέφωνο και κάθεται σε μια κουνιστή καρέκλα, πηγαίνει πέρα δόθε τόσο έντονα που όλο αυτό σε τσιτώνει. Δηλαδή, καταφέρει να σε έχει σε μια ένταση διαρκή ο Ζουλάφσκι με λίγο ανορθόδοξους τρόπους.
Μπράβο, ναι, ναι. Θεωρώ πάρα πολύ ότι η κίνηση είναι το παν στην ταινία. Αυτό που λες και εσύ. Δηλαδή, ενδεικτικά στη σκηνή που έχει την έντονη κίνηση της καρέκλας. Άμα το βλέπαμε από ψηλά ή από μακριά, θα ήταν σαν ένας παππούς που κοπανιέται, ας πούμε. Αλλά βάζει την κάμερα κάτω και οριακά, ας πούμε, εκεί που φτάνει τα όρια της καρέκλας, χαμηλά και το βλέπουμε από ψηλά ή μετά πολύ κοντινό στο πρόσωπο, και αυτή η κίνηση είναι σχεδόν σαν να χτυπάει πάνω στην κάμερα, απανωτά. Σαν να είναι το τύμπανο αυτό που βαράει και έρχεται, ξέρεις ότι έρχεται ο πόλεμος, ας πούμε, έρχεται ο τσακωμός. Η κίνηση είναι το παν, συμβαίνει συνέχεια, είναι και αυτό το κλειστοφοβικό που λέγαμε νωρίτερα και όλοι οι χαρακτήρες μοιάζουν σαν πυθικάκια που κοπανιούνται μέσα στο κλουβί τους, ρε παιδί μου. Όταν δεν υπάρχει αυτή η έντονη κινησιολογία των ηθοποιών με τα σώματά τους, έχουμε έντονη κίνηση της κάμερας που περιστρέφεται. Οπότε δεν σταματάει ποτέ τίποτα. Είναι όλα σε μια κατάσταση έκστασης που... σε συνδυασμό με το κλειστοφοβικό περιβάλλον μοιάζει με έναν άνθρωπο που χτυπάει τους τοίχους γιατί θέλει να ελευθερωθεί. Και προφανώς αυτό μπορεί να λειτουργήσει σε πάρα πολλά επίπεδα γιατί και οι ίδιοι χαρακτήρες είναι εγκλωβισμένοι στα σώματά τους. Θέλουν να βγουν, θέλουν να δραπετεύσουν, θέλουν να ελευθερωθούν, θέλουν να βγάλουν αυτό που κουβαλάνε μέσα τους, τα ισόψυχά τους δηλαδή. Είναι genius αυτό που κάνει, νομίζω.
Εξαιρετικό.
Είναι πάρα πολύ έξυπνο αυτό, σε τεχνικό επίπεδο λίγο τώρα, αυτή η χρήση του wide φακού που έχει στο μεγαλύτερο κομμάτι της ταινίας, όπου οι μικροί χώροι φαίνονται λίγο αλλοιωμένοι και περίεργα κλειστοφοβικοί. Βλέπεις παντού τείχους, ας πούμε, και τα βάνια να στριμώχνουν τους χαρακτήρες ή από τους διαδρόμους και από τις στενές πόρτες να περνάνε. Είναι ασφιχτικό όλο αυτό το περιβάλλον και ταυτόχρονα αυτός ο ίδιος φακός στα εξωτερικά πλάνα είναι τεράστιος. Δείχνει δηλαδή τα κτίρια και τις πολυκατοικίες πολύ μεγάλες και τα ανθρωπάκια πολύ μικρά, όπου πάλι σου βγάζει μια αίσθηση απομόνωσης και αδυναμίας. Νιώθεις δηλαδή ανήμπορος όντας ο χαρακτήρας, ας πούμε, να κινηθείς μέσα στην πόλη. Είναι εντυπωσιακό το πώς παίζει με την ψυχολογία του θεατή, ας πούμε, ο Ζουλάφσκι στην ταινία, με τη χρήση της κάμερας και του μοντάζ, αλλά κυρίως με της κάμερας πώς κινείται στο χώρο. Και φυσικά πολύ μεγάλο κομμάτι σε όλο αυτό παίζει και η πολύ ιδιαίτερη μουσική του Κρουζίνσκι.
Πολύ πολύ ωραία.
Που έρχεται και φεύγει. Πολύ δυνατή μουσική. Έχει αυτή την αιτήλα, ας πούμε. Την καταλαβαίνεις ότι είναι μια άλλη εποχή. Ταυτόχρονα όμως έχει κάτι το quirky και περίεργο που ταιριάζει πάρα πολύ με τις σκηνές στις οποίες μπαίνει και βγαίνει και σε έχει όλη την ώρα στη τσίτα. Φίλε, είναι μια ταινία που επί 2 ώρες σε έχει βάλει στον τοίχο και σε κοπανάει. Είναι εκπληκτικό.
Νομίζω, δεν ξέρω. Έχεις να προσθέσεις κάτι άλλο? Νιώθω ότι είπαμε αρκετά πραγματάκια.
Όχι, ναι, δεν ξέρω. Αυτό, πάλι να ξαναπούμε για άλλη μια φορά ότι όλα αυτά που συζητάμε είναι πράγματα που δεν είμαστε 100% σίγουροι, υποθέτουμε. Είναι μια ταινία που μου αρέσει πάρα πολύ να τη συζητάω με κόσμο, γιατί βλέπω πράγματα άλλα που δεν τα είχα καν φανταστεί και όμως μου φαίνονται πάρα πολύ λογικά. Και λέω, ναι, όντως, αυτό είναι.
Ναι, γιατί είδες και εδώ, ρε παιδί μου, που πάνω κάτω κινούμαστε στο ίδιο πλαίσιο, είχαμε μικρές διαφορές. Ναι,
είδαμε διαφορετικά πράγματα. Μπράβο, ναι, ναι. Ακόμα και σε κάτι που συμφωνούσαμε, ας πούμε, ότι ναι, εδώ πιο πολύ απ' όλα, ή τουλάχιστον εμάς μας αρέσει, θα το πιάσουμε από την άποψη αυτή της οικογένειας και των σχέσεων. Μικροπράγματα τα ερμηνεύουμε διαφορετικά. Ή ακόμα και σε αυτή την ερμηνεία σου λέω, έχω πάρα πολύ μεγάλα κενά για το. Για τη δουλειά του ή για την όλη αυτή την αφήγηση που έκανε με το σκύλο, που μάλλον είναι κάποιο πιο θρησκευτικό ή συμβολίζει την πραγματικότητα του Μάρκ, ή αυτός με τις ροζ κάλτσες, δεν θα μάθω ποτέ τι είναι αυτός με τις ροζ κάλτσες. Δηλαδή είναι πάρα πολλά αυτά που ξέρεις, μένουν κενά και μπορεί κάποιο να τον εκνευρίσει αυτό, η αλήθεια είναι, αλλά στην περίπτωση τη δικιά μου με εξτάρει, ξέρεις, για να ακούσω, να μάθω κι άλλοι πώς το είδανε. Ξέρεις, πρέπει να αποδεχτείς ότι είναι όλα πολύ υποκειμενικά σε αυτή την ταινία και να αρχίσεις να παίρνεις απόψεις και ιδέες από άλλους. Δηλαδή είναι το πιο ωραίο κομμάτι, νομίζω, αυτό. Επίσης έχει πολύ ενδιαφέρον, κάπου διάβασα πρόσφατα ότι ο Ζουλάφσκι γενικότερα, αλλά και στο Position βγαίνει αυτό, ότι είναι σαν έναν Μπέρκμαν που συνάντησε το Μπρέαν Ντε Πάλμα, ας πούμε, και βγήκε αυτό το περίεργο πράγμα που είναι εντελώς ανθρωποκεντρικό, ας πούμε, και προσωπικό και ψυχολογικό, αλλά είναι και τρελό, σε άλλο βαθμό τρελό, ας πούμε, και περίεργο, ναι.
Ισχύει. Ωραίο.
Ναι. Νομίζω, ναι, δεν έχω να προσθέσω κάτι άλλο. Ελπίζουμε να σας άρεσε ή τουλάχιστον, ξέρω εγώ, να το βιώσατε, γιατί σίγουρα κάπως το βιώσατε, δεν ξέρουμε αν σας άρεσε ή όχι. Κλείνουμε τη θεματική μας με τους δαιμονισμούς.
Ελπίζουμε να είδατε πολλές ταινίες τρόμου αυτόν τον μήνα.
Ισχύει. Ναι, ναι, ναι. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συντροφιά. Ελπίζουμε να μην σας προκαλέσαμε πονοκέφαλο σε αυτό το επεισόδιο και να μην σας τρελάναμε με τις εικασίες μας και την παρλάπη πίεση που μας έπιασε.
Γράψτε μας αν καταλάβατε, τι καταλάβατε ή τι δεν καταλάβατε. Θα έχει ενδιαφέρον, νομίζω.
Ή κράξτε μας.
Ναι, και αυτό.
Ενδιαφέρον θα έχει αυτό.
Μέχρι το επόμενο επεισόδιο, μην ξεχάσετε να μας ακολουθήσετε σε Instagram και Facebook και να μας διαβάσετε στο site μας thedirectorscut.gr. Νομίζω αυτά.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Γεια σας.
Γεια σας.